18-й пастыр. Анын Иисус хажында пазырырға керек бұл шытқынныңар, паз әзін істі чедірбестіңер, кеп шоқ-шоқты берген. Пырсарды шарғыжы шүртіптір. Ол худайдың да хорықпышын, күзлердің де шалтынмыжын. Ол оқсарды бір өкес епші болған. Ол епші шарғыжы зар шөріп сүрінжен. Арашылы мені менің тоғыр бұл шытқын кізідің. Ол шарғыжы немейдіргі үрхін ман. Аның позы-позына тен. Мен худайдың да хорық пенжім, күзлердің де шалтын менжім. Шепу өкес епші менің бірде азырыл бенжі. Арашылымды ханы, пер келіп хатып шарқындыр бұзынтып. Анын хан пек шоқтанғын. Истіңер неметіпше сабы оңдайлық шарғыжы. Худайшы, хара күнерді позынан полыс берерге сұрыншатқын, талап алған кізілерінің алнына тұрбыс ба? Полызырға маңзыры бас ба? Тіпшем сірерге, ол түрше пылбинан оқ арашылып сығыр. Шекізі олғы келіп, шерді кертіністі табар бәне. Анын Иисус постарын арық шүректі кізібін тұпсанынып, басқаларын неме салбен шытқынарға мұндық кеп шоқ-шоқты перген. Екі кізі храм зарпазырырға кірген. Пірсі фарисей, пазы пірсі тізін албын шықжын кізі. Фарисей тұру балып, поза алыншы піде пазырғын. Худай, басқы кізілер осқыстонық жы, хиықтық жы, кізінің шүреші, алай албын шығжын пөкіз осығыз пылбен шытқыным үшін алғыстып шым сені. Мен неделеті екі хате оразы тұдып, прай парыстың оның жешірдіғын саға першем. Албын шығжын кізі тізін ортық тұрып, тегірзер қарақтарын көдірірге детідін мен, шек өксін сабынып шоқтанған. Худай аядық мені шазықтық кізіні. Тіпшем сірірген мұнзы тігізінің хринді артық ақтығылынынған. Позы-позын көтіршеткін кізінің полғынылы шабыс бастыртыр. Ше позын шабыс тудын шатқан кізі өр көдірілір. Иисус ар холын терт берзінтіп, балаларыны да ақыл тұрғанар. Үгірінжілері ол немені көріп, кізілеріні қырысқанар. Ше Иисус олғанарыны қығырып шоқтанған. Балаларға мензер ертерге шарыдыңар, қарық болбаңар оларға. Бала осығыз кізілеріне Худай ханшері болар. Сыны шоқтып шам сірерге, кем позына Худайхан үлгізін олған шілі шағын етпес, ол кызы қажында Худайхан шерінде кірп олбас. Бастық бұл шатқан бір кізі Иисустың сұрған. Шақсы бұл шатқан өгіретші, мөгі шұртастық болып алар үшін, мен немейдерге керекпін. Иисус аға тен, сен оға мені шақсы бұл шатқан дедің. Бірдезі шақсы немес, шалғыз Худайландығы. Сен білшезің шықығыларыны, оралыс шүрбі, күзі өдірбі, оғырлыбі, шөйкер ішілібі, бабай жыңны ұлығылы. Мен бұл шықығыларына шет тұстың сғара толтышам тен ол кізі. Сағамда бір неме шетпенже, ненже бір неме ноңны садып зып, ақшыңны шоқ кізілерге өлі біз. Анды да сен тегірді іспайлық боларзың. Анан келіп менің сом жапар тен, аға Иисус аны естіп. Ол ұға апай болғанның ар аны істіп сақсырып сұқын. Иисус аның еде сақсырып шытқынын көріп шоқтанған. Хайдық сеткітір пай кізілерге Худайхан үлгізін зер кіріп аларға. Пайның Худайхан үлгізін зер кіріп аларының хринді, тебе еңі өдін жерт барып зарға хайғай ой. Аны ескін кізілер сұрғыныр, андығды кем арашылын пұлар не? Кізілер ет пұлбас немені Худай ет пұларынандырған Иисус. Анды да Петр шоқтынған, «Міні біз прайнеме біз таси, сенің соң же шөршебіз». Иисус оларға тен. Сыны шоқтып шамсырырге, Худайхан үлгізі үшін позының тұрызын, алай пабай жезін, қарындастарын, алай пежетуңмаларын, епшізін алай палаларын тастан кізі, амғы тұсты хайғай көп алыр, келір тұсты да мөгі шүртастық болыр. Оны көй ғрынжызын ортақы ғырып, Иисус оларға тен. Мұны біз Иерусалим зерпарир біз. Анды ұхан жыларының кізі олғының арпасқын немелері прайзы толпырыр. Аны Худай шоқтарға беріп зіп, көліп, сөкіліп, аға шапсыры түкірірлер. Соғырлар аны, аның өтірсіларлар, шеузін жүкінінді ол тіріл келер. шеугрінжілері ол немелерінің пірдезін пілпіл баннар. Пөс істер пілдізі жоқ болған оларға. Шоқтан немені тізін оңар пұл баннар. Иисус Иерихонға жеткелегенді, шылқазынды қарық шоқ бір кізі кілініп одырған. Бозының хренже шоның ертпарегінің істіп ол сұрғын. Немедір бұ? Назареттегі Иисус барир, деннараға. Иисус Давид төлі айыдықмаға қысқырған қарық шоқ кізі андады. Алнында паршатқыныр аны тызып, тымылдырырға қарасқыныр. Ше ол оламуқтың қысқырған. Давид төлі айыдық мені. Иисус тұқти түзіп, ол кызыны позын зар ақыл келерге шоқтан. Қырық шоқ кызы пас келгенді анан сұрғын. Неме керек саға меннан? Ханпегім қарақтарым көрзінір тен ол кызы. Көрзін қарақтарын. Кертінізің сені арашылыды тен аға Иисус. Сағандоқ ол кызы көрсіқын. Анан худайны сабылып, Иисустың сон жапарған. Брайшон пунемені көріп, худайны сабылан.